Ond mi feddyliwn ni am ychydig heno am yr adran o'n i ddarllen. Da ni wedi bod yn meddwl am wyrsi ar agwedd Iesu a heno mae yna ddwy wyrs. Y wraig, ddaru gyffwrdd efo mantell yr arglwydd a merch Jairus. Mae'r hanes yma i gael yn mewn tair o'r efengylau. Mae'n amlwg bod y disgyblion, bod y rhai oedd yn ysgrifennu yr efengylau, mae'n teimlo bod yr hanes yma'n dangos rhywbeth i ni am yr arglwydd. Dyna un peth, da chi'n cael o ddarllen biwgraffiadau, ynde. Dwi'n meddwl, da chi'n hoffi biograffis, ond mae'n beth braf os ydych chi'n gallu cael nid jyst ffeithiau, ond bod chi'n gallu cael gafel ar gymeriad rywsut. Da chi'n darllen biograffiad ambell un, a da chi'n meddwl, all right, mae hwn wedi cael dan groen y person, a da ni'n cael gweld rhywbeth arbennig amdano fo. Mae ddiddorol darllen biograffiadau o William Wilberforce, er enghraifft, a gweld fel oedd y gwleidydd yma a rhywbeth yn ei natur ac yn ei galon oherwydd yr efengyl oedd yn golygu bod o yn gymeriad arbennig iawn. Neu John Newton neu rhai eraill felly ynde. A ddiddorol darllen Mohamed, hanes Mohamed. Os darllenwch hanes Mohamed, a mi welwch chi rywbeth amdano fo. Mi welwch chi, er enghraifft, bod o'n rhoi gwerth mawr awr awdurdod a phwer. Mi oedd o'n credu yn ei anrhydeddu hynna'n a y ffordd oedd yn delio efo'i elynion. Mae hwnna'n deud llawer wrtho ni amdano fo. Ond be da ni'n dysgu yn y biwgraffiadau yma am yr arglwydd Iesu? Da ni'n gallu dysgu am fawredd yr arglwydd, da ni'n gallu dysgu am ogoniant, da ni'n gallu dysgu am iawdurdod o, da ni'n gallu dysgu am iamynedd o cymaint o bethau. Ond fan yma dwi'n meddwl un o'r pethau da ni'n dysgu amdano fo ydy y tosturi oedd yn ei galon o. Mae o yn tosturi o, mae o'n caru. A caru, nid mewn rhyw ffordd airy-fairy sentimental, ond mae'n gariad ymarferol yn estyn allan tuag at bobl mewn angen. Oedd Mathew'n sôn amdano fo yn tosturio wrth y tyrfaoedd. Mae Ioan yn sôn amdano fo fel un oedd yn llawn gras a gwirionedd. A fan yma, da ni'n cael enghraifft arbennig o'r arglwydd yn ymestyn allan ac yn newid dau fywyd, a mwy na dau fywyd, efo i drigaredd o ymeddyg da, sydd ddim jyst yn trin pobl fel afiechydon i'w iachau. Wnes i ffilm, pan o'n i allan yn Albania, oedden nhw'n dangos ffilm i fyfyrwyr meddygol, Patch Adams. Os ydych chi wedi gweld y ffilm erioed. Robin Williams ydy'r actor. A mae'n typical Robin Williams felly ynde. Ond mae gennych chi y dyn yma sydd, y cymeriad yma sydd isio trin pobl fel pobl. A mae'n mynd i hyfforddi i fod yn feddyg a meddwl pennaeth yr ysgol feddygol ydy maen nhw i gyd yn rife, mae'r cleifion yma i gyd afiechydon ydyn nhw i gael eu achau neu i gael eu trin felly. Trin nhw fel afiechydon yn ytrach na fel pobl. A mae Iesu fama, mae'n trin rhai fel pobl. Mae'n gweld eu hangen nhw. Dyma'r meddyg da sydd yn gwneud gwaith rhyfeddol. So, gadwch ni feddwl am ychydig am be da ni'n gallu dysgu fan yma. Ac un peth da ni'n gweld ydy na tydi'r arglwydd ddim yn troi pobl i ffwrdd. Dio ddim yn gwrthod pobl sy'n dod ato fo mewn angen yna. Yn debyg mae un o nodweddion yn hoes ni ydy prysurdeb. Mae pawb mor brysur. A dych chi isio rhywbeth, a yn aml dych chi'n gorfod aros os dych chi isio cael rhyw driniaeth yn yr ysbyty. Fel arfer, mae yna restr aros, a weithiau mae'n restr aros hir iawn. Neu weithiau, dych chi wedi cael y profiad oedd ar y ffôn. O'n i yn Albania, a dyma fi'n cael neges bod y fflight adre wedi cael ei chanslo. A fi newydd yn meddwl, reit, be dwi'n neud? Ac oedd na rhi ffôn ar y neges. O'n i wedi cael neges e-bost ar na rhi ffôn i mi ffonio. So fi'n trio ffonio. O Albania. A dyna lle oedd. All our agents are busy. Thank you for holding. Please hold on, we will be with you before long. A'r neges yn edrych drosodd a throsodd a throsodd. A fi es i bron awr. A nes i ddim cael trwodd yn y diwedd. Rwan trwy drigaredd ar nhw abdalu y gost am yr alwad ffôn i fi. Ond, dyn ni'n cael yn dal nôl rywsut a rywsut dyn ni'n teimlo mae pobl mor brysur os ganddyn nhw amser ar yn cyfer ni. A dyna chi ddod arglwydd Iesu wedi dod yn ôl dros y môr. I Gapernaum, oedd na dyrfa yn disgwyl amdano fo. Oedd nhw wedi codi yn y bore, mae'n lle mae o heddiw. Oedd na ryw rai'n deud, oedd ar ni weld o'n mynd mewn cwch i adraws y môr, a oedd nhw'n edrych allan i weld os oedd cwch i ddisgyblion ond dod nôl ac yn y blaen. Oedd y dyrfa fawr yma o'i gwmpas o. A ni jyst bod na dyrfa fawr o'i gwmpas o. Dyma na un yn dod yn arbennig, dyma Jairus yn dod. Ac oedd hwn yn fwy pwysig. Oedd hwn yn fwy efo dylanwad. Oedd o'n arweinydd y synagog sydd yn golygu. Mae'n bir debyg mae fodd y boi mwyaf cyfoethog yn y pentre. Ac oedd y synagog yn ei di fo. Ac oedd pawb yn ei barchio ac yn meddwl reit. Mae rhaid i hwn gael priority felly. Pan oedd Prince Philip angen rhyw brofion. Doedd o'n gorfod aros fel y gweddill, a honno'n i'n agwedd oedd o fewn yn yr ysbyty, mae'n cwpl o ddyddiau yn cael y profion. Wel, ar lefel llawer iawn llai, dyma oedd hwn. A dyna lle gynnwch chi y wraig yma. Y wraig yma oedd yn... oedd yn golygu bod hi wastad denu dim jyst clwyf unwaith y mis ond oedd o'n gyson oedd hi'n cwmpas. A'r broblem ydy oedd na sawl problem ganddi yn doedd. Un broblem oedd bod hi wedi gwario yr holl arian oedd ganddi'n ceisio cael gwellad a dych chi'n meddwl pa mor embarrassing oedd yr holl busnes yn o geisio iachad. Ac oedd wedi gwario popeth oedd ganddi ddim byd ar ôl oedd hi'n dlawd. Peth arall oedd bod hi'n social outcast achos un o'r pethau fanne oedd bod oherwydd y math o fiechyd, wel oedd hi yn aflan. Yn seremoniol aflan. Os oedd wedi eistedd ar gader, yna fydde gader yna'n aflan, a fydde unrhywun fydde'n mynd i eistedd ar y gader, bydde nhw'n mynd yn aflan, a bydde nhw ddim yn gallu mynd i'r deml i addoli pan oedd nhw eisiau mynd. Bydde nhw ddim yn gallu mynd i aberthu ddiw. Oedd hi, mae'n byr debyg wedi cael ei gosod mewn, os oedd ganddi deulu, oedd hi'n cael ei gosod mewn stafell ar wahân i bawb arall. Bydde hi'n gorfod defnyddio llestri gwahanol, bydde hi efo dodrem gwahanol. Oedd hi'n social outcast. A pobl ddim eisiau dim byd i wneud efo hi. Oherwydd hyn. Ac oedd na gymaint o bobl eraill yn crowdio rownd yr arglwydd Iesu Grist. Byddai Crist ni derbyn hi. A dyma'i mynd. A dyma'i jyst yn cyffwrdd ymyl i wisgo. Falle bod hi'n meddwl, pan ddyle gwaredwr wrandor neu sy'n mynd i siarad efo fo, felly oedd yma cymryd ym sylw ohono i, so dyma jyst yn cyffwrdd ymlaen i wisgo gan gredu rhyw sut bod na ddigon o'r unwedd yn y gwaredwr i wneud rhywbeth iddi hi. Y peth cyntaf sydd yn digwydd ydy, mae'r gwaredwr yn troi rownd a dweud pwy gyffyrddodd â mi. Sut ydych chi'n meddwl oedd hi'n ymateb i'r cwestiynau pwy gyffyrddodd â mi? Doedd hi ddim bod cyffwrdd neb. Doedd hi ddim bod cyffwrdd dim byd achos oedd hi'n gwneud nhw'n aflan. Yn arbennig, doedd hi ddim bod cyffwrdd â rabi. Doedd hi ddim bod cyffwrdd ag athro neu rywun maen nhw dirdod. A falle bod hi'n meddwl, mae Iesu'n deud pwy gyffyrddodd â mi achos mae'n mynd i roi row i mi, mae'n mynd i roi deud y drefn, mae'n mynd i'n nghondemnio fi am fy mod i wedi mentro a'i gyffyrddo a mod i trwy fy aflendid wedi gwneud Iesu yn aflan. O, nid dyna sy'n gan yr arglwydd yna chi. Pwy gyffyrddodd â mi? O, dim rhaid ti boeni. Dwi'n croesawu rhai fel ti. Dwi'n croesawu rhai sydd yn y fath angen. A dwi yn fwy na pharod i dy helpu di. Mae dy ffydd di wedi dy iachau di. A eitha yn derbyn trigaredd. Er bod pawb arall wedi i gwrthod hi. Oedd Iesu ni derbyn hi. Mae yna salm yn dweud sydd yn dweud, pe bai fy mam yn fy ngwrthod, eto fyddai ti'n fy nerbyn i. Mae'n cymryd lot i fam wrthod i phlentyn i hynna'n dweud. Mae'n cymryd lot ofnadwy i fam wrthod i phlentyn i hynna. Ond mae cariad Duw yn ymestyn ymhellach na hynna. Ydy ni erioed wedi teimlo, wel, dwi'n dall Duw'n bendithio pobl eraill, ond dwi'm yn gwybod pam ddylai fo bendithio fi. Dwi o ddim yn bendithio pobl eraill achos bod nhw'n well na chi. Mae'n bendithio pobl eraill achos bod nhw'n hoffi bendithio. Mae'n mynd i'ch bendithio chi achos bod nhw'n hoffi eich bendithio chi. A fodd y meiddiaf nesu. Oni fyddai rhyw sut yn sbwylio y perffeithrwydd sydd yn Iesu Grist. Oni fyddai rhyw sut yn sbwylio eglwys Iesu Grist os fyddai'n rhan o'r eglwys yna. Oni fyddai yn gwneud pethau'n waith rhyw sut. A weithiau sgynnon ni ddim byd ond rhyw ofn, wel falle gallai gyffwrdd ymyl i wisgo a gael rhyw fendith, a mae Iesu'n dweud na. Dwi'n falch dy fod ti di nghyffwrdd, dwi'n falch dy fod ti di ddod. Achos dwi am fendithio. A mae hwnna'n neges, nes jyst i ni, mae'n neges i ni gymryd allan i bobl eraill yn does, ond ydy. Os chi'n holi pobl gyffredin yn y stryd ar gyfer pwy mae'r eglwys, fyddai'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n dweud, o, ar gyfer pobl sydd yn dda neu pobl sydd yn meddwl bod nhw'n dda. Be mae'r eglwys yn feddwl o bobl sydd yn meddwi? O, mae'r eglwys yn meddwl o'r pobl sydd yn meddwi'n ofnadwy. Be mae'r eglwys yn feddwl o bobl sydd yn rhegi? O, mae'r eglwys yn meddwl bod pobl sy'n rhegi yn ofnadwy. Be mae'r eglwys yn feddwl o drygus neu gwrywgydwyr neu beth bynnag? O, mae'r eglwys yn meddwl bod nhw'n ofnadwy. Na, nid dyna dyn ni fod ddeud. Dyn ni fod mynd at bobl a deud. Dyn ni mor ofnadwy a chi. Dyn ni mewn gwendid fel chi. Ond mae'r arglwydd yn croesawu rhai fel chi a fi. Ac felly, da ni'n gallu mynd atyn nhw a rhannu trigaredd yr arglwydd Iesu Grist. Peth arall, da ni yn gallu i gymryd o'r hanes yma ydy, nad ydy beth yn rhy hwyr i alw ar Dduw. Yn gwybod bod angen bod yn ofalus yn y ffordd dwi'n deud hyn, ond os gynnwch chi awydd yn eich calon, di beth yn rhy hwyr i alw ar y Dduw. O Jairus yn dweud oedd o, yn dad. Mae bod yn dad, mae'n gosod rhywbeth yn eich calon chi, lle ydych chi yn teimlo, wel, os dwi fod gwneud unrhyw beth, dwi fod am ddiffyn fy mhlant. Dwi fod gofalu am fy mhlant. A dyna lle oedd Jairus efo'r ferch, ac oedd o'n meddwl y byd o'n i, mae'n siŵr hi oedd canwyll i lygad o. A dyma'n dechrau mynd yn sal. A dyma Jairus yn dweud, paid y phoeni, mi na i ffixio fo. A dyma fo'n mynd i chwilio am feddygon felly, rhai bydde yn deall sut i roi rhywbeth i wella clwy. A wrth gwrs oedd o'n gyfoethog, ac oedd o'n gallu fforddio cael y meddygon i ddod, ond doeddwn nhw ddim. Doeddwn nhw'n gallu gwneud dim byd. Ac oedd hi'n mynd yn waith ac yn waith. Ac oedd o'n gwybod, ie, ond mae Iesu o Nazareth, mae o wedi mynd a mae wedi bod yn gwneud pethau, mae wedi bod yn iachau pobl, wedi cyfarfod rywun. Oedd o'n ddall, oedd o yma na synagog gyda fo, fo'n bwrw cythrel allan o rywun oedd wedi feddiannu. Ble mae Iesu? Oedd o'n chwilio, ond oedd Iesu ddim yne. A fel tad oedd wedi deud wrth i ferch, na i ffixio fo, ond oedd o'n gallu gwneud. A wedyn, o'r diwedd, dyma rhywun yn dweud, mae'n gwch fan ie, y disgyblion sydd yn dweud, ie, mae'r meistr yna. Swn i'n rhedeg lawr at y traeth a pan ddoth Iesu, pan oedd y dyrfa fawr neu, oedd o'n gwythio i'r ffrant yn dweud, please, tyrd. A dyma fo'n dechrau, a wedyn wrth y ddod, mae'r arglwydd yn stopio. A mae'n cymryd amser, oh, come on. A mae'n dechrau siarad fo'r rhaid. Pwy di'r rhaid gynnedd i neb? Dim di cael bod yn y synagog ers blynyddoedd achos i chyflwr. Di ddim yn neb pwysig. A wedyn dyma'r neges yn dod. Mae'r gweision. O, dyma fo'n nabod y gweision oedd yn dod o'i difa. Oedd yn gweld yr olwg ar ei gwyneb. Oedd yn gwybod o'r olwg ar wyneb y gweision. Mae'n rhy hwyr. Paiws. Paid y poen i'r athro ddim mwy. Mae di marw. A dyna lle Jairus fel tad wedi methu yn yr un peth oedd wedi sicrhau i ferch y byddai fo'n gwneud. A Crist yn troi at efo paid. Paid y phoeni. Paid ag ofni. Oedd ofn yn ei galon o wedi troi yn anobaith yn ei galon wrth i'r neges. Paid ag ofni, meddai Iesu. Cred yn unig. Ia, mae rhy hwyr. A mae Iesu dweud nad i ddim yn rhy hwyr. Pe byddai Iesu wedi gallu siarad mwy fo fo fysa Iesu wedi gallu deud. Fi ydy'r alfa a'r omega. Fi yn y dechreuad ar orchymyn y tad trwy y tad nath yngair i greu pob peth. Trwy ddo ef y gwneith bwyd pob peth, meddai Ion, heb ddo ef ni'n i ddaeth dim i fod. Ac ie, wyt ti di'n weld i'n roi fy llaw a rywun dall am nhw wedi cael ei golwg. Wyt ti'n gweld i yn deud wrth gythran yma wedi gadael rhywun oedd wedi feddiannu. A dio ddim mwy anodd i fi rwan fynd ac estyn i lawr trwy farwoleth a cymryd gafel yn y ferch fach. A mae'r ffordd mae o'n siarad efo'r ferch. Be mae hwn yn y ddeud? Fy ngeneth cod. Mae'r ymadrodd yna, dwi wedi sôn o'r blaen ydydw, mae'r ymadrodd yna fel tad yn deud wrth i blentyn yn y bore, come on, amser codi, ti do'n engwasi, cwyd. Ti do'n engeneddi, cwyd. A mae Cris yn allu estyn i lawr trwy farwoleth a'i chodi hi'n fyw. Doedd hi ddim rhy hwyr i droi at yr araglwydd. A pa bynnag sefyllfa da ni'n cael yn hynny'n ynddo fa, di ddim rhy hwyr i droi at yr arglwydd. Fe weithiau'n dod ar draws rhywun sydd yn dweud, o, mae'n hwyr, rhy hwyr i fi. Dwi wedi pechu y pechod yn erbyn yr ysbryd glân. Does dim addeiant ar gael i fi. A dwi'n gorfod deithio nhw, peidiwch â bod mor wirio. Peidiwch â camddallt yr ysgrythyr. Di ddim yn rhy hwyr. Doedd hi ddim yn rhy hwyr i Pedr ar ôl y ddyfawadu ar araglwydd i ddod nôl a teud, o, dwi'n dy garedi. Doedd hi ddim yn rhy hwyr i'r lleidr ar y groes pan nad oedd ganddo fo ddim byd allai fo wneud y fannau. Doedd hi ddim rhy hwyr iddo fo ddeud, araglwydd cofia fi pan ddoi i mewn i'r deyrnas. Ac i ni, beth bynnag di'n sefyllfa ni, di ddim yn rhy hwyr, da ni'n meddwl weithiau, wel, mae Cymru wedi cael ei dydd, mi bydd, na fendith mewn blynyddoedd a fi, mae rhy hwyr rwan, mae di mynd yn rhy bell. Na di. Di ddim di mynd yn rhy bell. A fydd dim yn anodd i'r arglwydd. Pan oedd Abram yn gant oed, doedd hi ddim yn rhy hwyr i addewid Duw ddod yn wir bod o'n cael Isaac fel mab. Pan oedd Zacharias ac Elizabeth yn hen, doedd hi ddim yn rhy hwyr iddyn nhw roi genedigaeth i Ioan fy dyddiwr. A di byth yn rhy hwyr i ni geisio yr arglwydd. Neu beth arall da ni'n weld y fan yma yn yr hanes yma. Be arall sydd yma? Wel, un o'r pethau eraill sydd yma, dwi'n meddwl, ydy bod gynnon ni dystiolaeth i'w rhoi ynglyn â daioni yr arglwydd. Pan mae Duw yn ymbendithio ni, mae'n bwysig yn bod ni yn gadael i bobl wybod pa mor dda ydy Duw tuag ato ni. A rhywun wedi ddweud i, hold on rwan. Pan nath Iesu gyfodi merch Jairus, dyma fo yn deud, yn do, rhybuddiodd ef hwy i beidio a son gair wrth neb am yr hyn oedd wedi digwydd. Be sydd yn digwydd fanne? Ond fi'n credu be sydd yn digwydd fanne ydy bod oedd yr hanes mor amlwg, mor gyhoeddus, oedd Jairus yn ddyn mor amlwg. Fel bod pawb yn gwybod bod ei ferch o'n ofnadwy o sial a fydden nhw yn meddwl, wel, sut mae di gwella? A doedd Iesu ddim isio cael ei wneud yn sioed, doedd ddim isio cael ei wneud yn rhyw celebrity oedd yn on exhibition bob man oedd yn mynd a pobl yn meddwl, oedd yw'n mynd i wneud rhywbeth fan yma. Doedd ddim isio i bobl i geisio fo jyst er mwyn y gwirthiau. Ond efo'r wraig arall, da chi'n gweld. Galle fod wedi jyst gadael iddi hi fynd a bod hi ddim wedi gorfod deud wrth neb, ond na, dyma fo'n mynnu bod hi yn rhoi dystiolaeth. Pwy gyffyrddodd am hi? Oedd o eisiau i hi gael ei hadfer yn y gymdeithas yn llawn. Ac oedd eisiau i bawb o bod, ie mae wedi cael iachad achos mae wedi mynd at ffynhonell iachad er mwyn cael yr iachad llawn. Ac oedd eisiau helpu hi, rhoi hyder ynddi hi i dystio ac i ddeud, mae Duw wedi bod yn dda, mae'r arglwydd Iesu wedi bod yn dda. Oedd o newydd fod ar draws y môr yng Ngwlad y Gadareniaid ac oedd y dyn fannu oedd efo lleng o gythreiriaid wedi cael ei achau yn dweud, wedi cael ei ryddhau. Ac oedd o eisiau dod nôl efo Iesu, ond mae Iesu dweud, na, paid a dod nôl efo fi. Dos at y bobl dy hunan i ddeud wrthyn nhw, mor dda mae Duw wedi bod a gymaint o ddaioni mae Duw wedi wneud i ti. A mae'n briodol i ni bod ni yn deud wrth bobl bod Duw wedi bod yn dda iawn wrtho ni. Dyna ni'n deud efo pethau eraill, dyna ni. Os da ni wedi cael contract ffôn sydd yn dda iawn, da ni'n deud wrth bobl ew. Da ni wedi cael contract ffôn fan yma. O, wel, dychwch beth dwi'n gael a faint o funudau dwi'n cael ar y ffôn a faint o text dwi'n cael danfon a faint o data dwi'n cael lawr lwythag yn y blaen. A da chi'n rhannu efo? Efo pobl. Neu mae rhai'n rhannu efo pobl. Neu, os da chi o bargen yn Morrisons neu Tesco, da chi'n dweud, o, mae hwn ar werth wythnos yma. Neu chi bargen, ewch chi'n ôl hwnna. Neu ddech chi'n cael gwaith wedi wneud yn y tŷ a mae rhywun yn wneud job dda honni, so ddech chi'n rhoi recommendation. Ddech chi'n mynd rhywle arwyliau, ddech chi'n cael amser braf, ddech chi'n deud wrth bobl o, mae'r lle braf, ewch chi yno hefyd. Os ddech chi'n cael ei mor hawdd i ddeud am y pethau eraill, ond i ddylen ni chael ein hawdd i ddeud am ddaioni Duw o ddydd i ddydd tuag ato ni pan mae'n dod â bendithion i ni. Achos i Gristnogion mae'n galondid. Mae'n ffordd yn bod ni'n gallu calonogi'n gilydd. Bod Duw yn dda wrth i bobl. Ac i'r rhai sydd ddim yn Gristnogion mae'n dystiolaeth. Ond bod ni'n cael yn llawenydd. Gallan nhw fynd i ble bynnag maen nhw isio am eu llawenydd. Ond da ni'n cael yn llawenydd a'n diogelwch yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu yn deud wrth y wraig yma, beth sydd wedi digwydd i ti? A mae hi'n rhoi ar dystiolaeth. A mae'n cael mynd mewn heddwch. A bydd ei dystiolaeth i gymaint cryfach rwan, bydd ei theulu'n deud, beth sydd wedi digwydd? Mi weles i Iesu o Nazareth. Mi gyffyrddes i ag ymyl i wisgo, a mi ges i achad. A oedd hi'n gallu mynd at yr awdurdodau yn y deml i gael ei chyhoeddi neu at yr offeiriad yn mwyn cael ei chyhoeddi yn lân. A fydde hi'n nôl yn rhan o gymdeithas unwaith eto. O bod i Dduw yn calonogi ni efo'r gwirioneddau yma. Neu'n y trach bod i Dduw yn calonogi ni efo'r person yma, yr arglwydd Iesu. Yr un sydd yn gymaint o ffrind, mor o dosturiol, calon llawn o gariad i gadrau fel ni. Ydwch chi'n ei weddiad.